halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 9 bisha juun 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo weerartay saldhigga ciidamada Ethiopia ee Helgan. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya tirada dadka ku dhintay weerarka. Dowladdu waxay leedahay in 240 ka tirsan milishaadka Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay, halka Ethiopiankuna ay sheeganayaan inay dileen 120 ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ee halkaasi weeraray.
dagaal faraha loogu gubtay ayaa lagu galay. dhimashada shabaabka waa 160
120 askari ayaa kaga dhimatay Al-Shabaab oo hadda lasoo bandhigahaya.
dhimashada amisan soo gaasintaan ka warqabna oo helikopter lagu qaaday oo magaalada Sousina laga dejiyey waa 96 dhaawac ah. kaashootiga marka dhinaca amisan soo gaalay waa intaas.
wareysiyo iyo warbixino ayaanu idiin haynaa. waxaa kalood maqli doontaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegtay in dalka Liberia uu guuleystay inuu dabar gooyo cudurka Ebola.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. milishada Al-Shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamada Ethiopia ku leeyihiin tuulada Helgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. weerarkaas ayaa ku bilowday qarax ismiidaamina, iyadoo kadibna milishadu ay dagaal culus la gashay ciidamada Ethiopiaanka halkaasi ku sugan. warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dhimashada inta ay gaarsiisan tahay. afhayeenka ciidamada AMISOM Colonel Joseph Kibet ayaa v o a u sheegay in ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaalida ay iska caabiyeen oo ay jabiyeen milishiyaadkii halkaasi soo weeraray. waxa uu intaasi ku daray in 110 milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab weerarka lagu dilay. wasiirka amniga dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa isna v o a u sheegay in 240 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab weerarkaasi lagu khaarijiyey, halka 9 kalena oo ka tirsan ciidamada Ethiopiaanka ay weerarka ku dhinteen, sida uu wasiirku sheegay. sarkaal Soomaaliya oo magaciisa qariyey in la sheego ayaa v o a sidoo kale u sheegay in dagaalka Helgan ay ciidamada Ethiopiaanka ay uga dhinteen 18 askari, iyadoo ciidamo badan oo dhaawacmay qaarkoodna la gaarsiiyey magaalada Baladweyne. kooxda Al-Shabaab ayaa iyaduna sheegatay dhinaceeda in 60 ka tirsan askarta Ethiopiaanka ay weerarkaasi ku dileen, sidoo kalena 16 milishiyaad ka tirsan sidoo kalena 16 milishiyadooda ka tirsan ay weerarkaasi uga dhinteen, sida ay Shabaab sheegatay. ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac.
dowladda Israa'iil ayaa waraaqihii socdaalka iyo shaqadaba ka joojisay 83,000 oo Falastiiniin ah kadib markii 2 qof oo Falastiiniin ay rasaas ku fureen dad rayida oo ku sugnaa goob suuq ah oo ku taala magaalada Tel Aviv. goobtan ayaa u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil, waxaana ku dhintay weerarkan 4 qof iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. xafiiska socdaalka iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in dhammaanba waraaqihii socdaalka la hakiye oo aan laga markaasi lagu socdaali karin. kooxda Xamaas ayaanan weli si rasmi ah u sheegan weerarkan, hayeeshay sargaal u hadla ururka ayaa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid geesinimo leh.
dowladda Mareykanka ayaa dacwad argagixisnimo kusoo oogeysa muwaadin 26 jir Mareykana kaasoo ciwaanada wararka caalamka qabsaday kadib markii ay kooxdaasi kurdiyiintu ku qabteen waqooyiga Ciraaq, ninkaasi xilli uu ruuxaasi la sheegay inuu ka baxsanayay kooxda Daacish. maxamed Jamaal Khuweys ayaa la filayay in uu maxkamad ku taala magaalada Alexandria waddanka Mareykanka uu kasoo hormuuqdo 2 duhurnimo xilliga Mareykanka. waxaa loo haystaa eedo ay ka mid tahay inuu qalab ku caawiyey kooxda ISIS iyo isagoo Mareykankana islamarhaantaasi si dhuumaalaysi uga tagay. dukumeentiyada maxkamadda ayaa Khuweys ku eedeynaysa inuu Siriya u safray isagoo maray wadamada Ingiriiska iyo Turkiga sanadkii 2015, markaas oo isaga iyo 4 ka mid ah rag cusub oo ISIS qoratay ay gudaha u galeen waddanka Siriya. Khuweys ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa ruuxa kale ee Mareykanka ee 4-taasi ruux marka loo eego.
laba qarax oo ismiidaamin ayaa ka dhacay caasimada ciraaq ee baqdaad. 22 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen, sida laga soo xigtay booliiska dalkaasi. Mid ka mid a qaraxyadan ayaa lala eegtay wada ganacsi oo ku taala bariga baqdaad. 15 qof oo rayida ayaana ku dhintay, halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay goob basaska laga raaco oo ku dhow saldhig militari oo aad u weyn oo ku yaala waqooyiga baqdaad. 12 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar kasta oo ismiidaamina, balse weerarkan ugu dambeeyay ee maanta ayaanay sheeganin. Qaraxyada iyo weerarada ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ayaan wax isbeddela ku iman ama hoos u dhaca, iyadoo welina ciidamada Ciraaq ay weerar ku hayaan maleeshiyaadka ku sugan Faluuja, sida uu sheegaya afhayeen u hadla militariga dalkaasi.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sida aad wararkaba ku maqlayseen, maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa weerar culus saaka ku qaaday saldhigga militari ee ciidamada Itoobiyaanku ay ku leeyihiin tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur kadib markii maleeshiyo hubaysan ay dagaal adag la galeen ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalida oo halkaasi ku sugan. AMISOM waxay sheegtay in 110 maleeshiyaad Al-shabaab ka tirsan dagaalkaasi lagu dilay, halka dowladduna ay leedahay halkaa waxaa lagu dilay 204 ka tirsan maleeshiyaadka shabaab. Laakiin Al-shabaab ayaa dhinaceedu waxa ay tilmaamtay in iyaduna ay dileen 60 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya. Ma jiro cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada dhinacyada. Warbixinadii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa Baledweyne ka soo diray wariyahayaga magaalada Baledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalka ayaa waxa uu ku bilowday qarax ismiidaamin oo gaari loo adeegsaday, kadibna waxay xabadu ka dhex bilaabatay gudaha xerada ciidanka Ethiopia ee saldhigga kule deegaanka Halgan oo Muqdisho ilaa 260 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta. Al-shabaab ayaa warbaahinta waxay u sheegtay in ciidanka Ethiopia ay ka dishay 34 askari. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, Maxamed Ibraahim Cabdullaahi, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baledweyne, ayaa waxa uu sheegay in Al-shabaab weerarka lagaga dilay 160 ka mid a dagaalyahanadooda hub badanna lagaga qabsaday.
xaqiiqdii dagaal farax loogu gubtay ayaa lagu galay. Dhimashada shabaabka waa 160, laakiin alxamdulilah siday wax u dhaceen iyo siday ciidamada usoo gaareen ismalahan. Ciidamada Soomaaliya wax hadda dhimashaa lama sheegin, dhaawacyaa la sheegay. ciidamada Itoobiya sidoo kaleeta dhaawacyayara jiro ayagana sidoo kale. 110 qori oo AK ah, ilaa iyo 13 qori oo BKM ah, 10 RPG ah, 2 qoryaha garbaha laga rido, intaas ayaa laga qabtay. Dhimashadana 160 waaye oo meeshaas inta dhimashadooda taallo. xaqiiqdii waa dagaal aad iyo aad ahli uu ahay, ilaa waa berigii uu soo gaaray dagaalkaasi. dagaal Hiiraan intaan joognay oo ka dhacay hawyaraatay maahan.
dagaal 160 Al-shabaab lagaga dilay ciidanka dowladda iyo kuwa Ethiopia, wax dhimashaa ma jirto, sidee suurtogal ku noqonay?
dhimasho way jiraysaa, laakiin dhimasho badan ma jirto. xaqiiqdiin dadkan waxay ahaa rag difaac ku jiro oo lasoo weeraray, raggaas oo u badnaa intooda badan difaacyadooda habeenka iyagu ku jiraan. nimankan waxay ahaa niman korku yimaaday, xataa kuma aysan ogeyn meelihii ay sahansadeen, ay sahanka ku soo aadeen ma ahayn meesha ay ugu yimaadeen. oo waa la bedelay sahanka sida ay hadda noogu sheegeen dadyigu meesha joogo. marka wareysiyada saa ka qaadayna xaqiiqdii waxayna ahayd meel aad iyo aad wareysan kartaa. dadka hadda soo dhaawacmo kale isbitaalka daa ugu tagtid waad wareysan kartaa. markii dambe markii xaaladda kululaatay oo gacmaha la iskula tagayna, nimankana niman meesha aad u yaqaano maahan, waxay ahaayeen niman xabadda iska raacay oo keliya oo deegaanka niman oo waxay ahaan ku cusub sidaan filayo. marka xaqiiqdii xaaladaasi waa xaalad aad iyo aad oo xun. markaad fiirisana dadka meesha jooga aad wareysato waxay leeyihiin kaa oo kaleeto weligiina ma soo marin.
war sugan lagama hayo dhinaca khasaaraha ciidanka Ethiopia, balse warar xogogaal ayaa waxay sheegayaan inay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac fara badan oo ciidanka Ethiopia soo gaartay. khasaaraha dadka rayidka ayaa waxa uu yahay inta la og yahay ilaa 6 dhimasho ah, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 25 qof oo qaarkood dhaawacyo halis qaba. gelinkii dambe ee maanta ayaa waxaa cisbitaalka magaalada Baledweyne lasoo gaarsiiyey dhaawacyada ilaa 20 qof oo rayid ah. gudoomiyaha degmada Baledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafo ayaa waxa uu sheegay in gurmad ay u sameeyeen dhaawacyadii cisbitaalka lasoo gaarsiiyey.
waxaan dhex taaganahay cisbitaalka weyn ee degmada Baledweyne. cisbitaalka waxaa la keenay 20 qof oo ay xali ku dhaawaceen hagarqabayaashii shabaab deegaanka Halgan u jirta magaalada Baledweyne 74 kilomitir. dadkaasi dhammaantood waxaa gacanta iska lahaay nimanka la yiraahda kooxdii Al-shabaab. 6 ka mid a aaday culusyeen dhaawacooda, qaybta saalada ay ku jiraan 14 de waxay yeelan maxaa waa qayb kale inta oo maxaa waa ay yeelin ayagana waxa hadda soo socda qayb ka mid ah qaybtii dhaawacay oo hadda jidka ku soo jirto dadkaas hadda waqti haadirkan waxaan u maxaa waa laga soo gaaray daawooyinkii oo lagu dabeeb lahay hadii la raali ka dhigo daawada dawladda Soomaaliya soo dhiibtay 105 kartoon oo daawo ah qaybtu horeysa mar dhaw isbitaalka soo gaaray doonta hadii Alle yiraahdo waxay taalaa qaybta Amisom ee Djibouti
weerarkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo ay la shabaab ku qaadan deegaanka halgan tan iyo markii ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom iyo ciidanka Soomaaliya ay ka qabsadeen deegaankaasi dabayaaqadii sanadkii hore Hussein Hassan Naqane VOA Baladweyne
dhinaca kalena wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa VOA-da u sheegay in dagaalka halgan Al-Shabaab looga dilay 204 Maleeshiya halka ciidamada Itoobiya dagaalkaasi ay uga dhinteen 9 askari wariyaha VOA-da Ridwaan Haaji Cabdulla ayaa qadka telefoonka ku wareystay wasiirka oo jooga Muqdisho
Ridwaan waxa maanta haysaa abaarihii waqtigii markay ahayd 5 subaxnimo oo waqtigii salaada ayay Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen deegaan ay ciidamada Amisoma ka degan yihiin magaalada Halgan oo taqriiban u jirta 40 kilomitir magaalada Gurgurta waxa ay ka soo weerareen 4 dinac bay ka soo weerareen waxaa kaloo weerarkaas ay ku soo qaadeen ciidamada xoogga dalka oo ayagana dhinac ka deganaa dhinaca qeyb beegna ciidamada Amisoma degaankooda wayna iska caadiyan laba mar bay soo wadeen ciidamada laakiin ahmiyadooda wuxuu ahaa kambaanka oo Amisom ay xerada Amisom ay weeraraan ay khatabaan waxay ku soo galeen gaari walxaha qalxay taaran yihiin kadibna waxaa soo galay rag ismiidaaminaya oo ilaa 4 ah waa la iska caadiyay fasaal xubnaha waa kusoo gaaray Amisom ciidamadii Al-Shabaab meeshaas
waxaad sheegteen in 204 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dhinteen weerarkaas maxaad ku xaqiijinaysaan
waxaan ku xaqiijinaynaa kulleytu wixii iyadoo muuqaalana kulley waa lala wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ku xaqiijinaynaa laakiin annaga aniga wasiirkaas aan dhiga hadaayay duruufadii waxaan qabanay wasaaradeed aan ku sheegayna ilaa 120 inay dhinteen kaasna waxay ahayd xog aan kasoo xiganay ciidamada Amisom ee meesha joogay xog aan kasoo xiganay ayay noogu sheegeen 200 ay gaarayso waxaa tagay meesha guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Hiiraan ayaa tagay aniga ayaana labadooda la hadlay waxay ii xaqiijiyeen dhimashada meesha taallay inay dadka meesha yaallay inay tiriyeen hal ay u tiriyeen inta xerada dhexdeeda ah iyo xeendaabka xerada meydka yaallay hal bay u xisaabeen waxayna yidhaahdeen 104 ayaan xisaabinay waxaa kaleeto ii sheegeen in waadiba meesha ku yaalla waadiga dad meydad badan ay yaallaan oo ilaa 2 kilomitir meyd u yaalla meesha laakiin ma aysan tegnay iyaga laakiin inta ay xaqiijiyeen oo ay ku laba yidhaahdeen 204 dhimasha ayay ii sheegeen marka xaqiijintaas
say u dhacday marka dhimashada 204 qof oo meel ku dhintay ma sahlana say wax u dhaceen haddii aad sharaxdo
waa waxaa garanaysaa dad difaac adag loo galay inay yihiin waxaa garanaysaa dad dagaal markii la galay hub iyo waa lagu xisaabtamaa dad laga hub fiicnaa laga awood badnaa inay yihiin ayay ku tusinaysaa anigu meesha ma joogin laakiin difaaca ayaa meesha difaac adag in loo galay oo meesha ay ugu sameysnaayeen ciidanka Amisom
Al-Shabaab laftirkooda waxay warbaahinta u sheegeen in 6 qof oo ciidankii Amisom ahaa oo Itoobiyaana ay meesha ku dileen arrimahaas ma ka warhaysaan
Al-Shabaab warkaas waa warbeen oo ay fidiyeen xaqiiqdana hadda marka miidiyaha ay meydkooda soo saaraan ayaa xaqiiqda la ogaanaa dhimashada Amisom soo gaartintaan ka warqabna oo helikopter lagu qaaday oo magaalada Boosteena laga dejiyey waa 9 iyo 6 dhaawac ah casualtiga marka dhinaca Amisom soo gaaray waa intaas dhinaca ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ilaa hadda waxna soo gaaray oo dhimasha ama dhaawac oon loo soo sheegay ma jirto ayadana waa ka warsibaynaa laakiin intaan ognahay Amisom oo xaqiiq ah waa intaas oo dalgeyna la geeyey.
Wax khasaare ah oo dadka shacabka soo gaaray ma jiraan dhimasho iyo dhaawac haddii aad ka waraysaan?
Shacabka aniga saaki waxaa laigu soo wargeliyay in ilaa 13 qof oo dhaawac uu soo gaaray, sababtoo xerada kama fogo magaalada. Meesha ay weerarka kasoo galeen, ciida kasoo galeenna waxay ahayd dhinaca magaalada qaybay ka ahayd. Marka in 13 qofood ay ku dhaawacmeen, 5 qofood oo shacabana ay ku dhimatay, waa warkaas baa waa haya. Laakiin asaga naftiisa xaqiijintiiyan
bishii barakeysan ee Ramadaan ayaan ku jirnaa. Marar horena waxaad ka digeyseen ama laga digayayba in khataro ay geysan karaan ururka Al-Shabaab. Ma la dhihi karaa weerarkan iyo kuwa kaleba waxa ay qayb ka yihiin weerarada bisha barakeysan ee Ramadaan ay qorsheeyeen?
Sax, waa suurtagal. Waa dabcan waa ujeedaa bisha Ramadaan lagu jiraa. Yani ciidan intaas la-eg oo laga dilay 204 laga dilay, yani waa fahmi kartaa ciidanka 8 leeg ayo xoogiisa intuu dhamaa. Dee dadkanna ma aha dee dad yani weerarkaas oo soo qaadayna ummadda Soomaaliyeed diidgooda inay banaystaan bay qabaan. Dad diin iyo wax ku socda ma aha, iyo mabda ku dagaalamaya ma aha. Waa dad iska banaysay yani inay dadka dilaan, la dagaalamaan shacabka Soomaaliyeed, la dagaalamaan. Yani waana la iska celinayaa, waana loo diyaargaroobay. Bilihii lasoo dhaafayna runtii yani dhib xoogan oo dhinac walba ayaa soo gaaray. Waxyaabihii ay rabeen inay sameeyaanna waa samayn ma-ayin. Shacabka Soomaaliyeedna runtii dagaalka qayb uu ka yahay, wayna ka qayb qaataan, ama ha ahaato xog ay soo gudbiyaan, ama si toosa uga qayb qaataan, ama ha ahaadaano haween, ha ahaadaano dadka xaafadaha degan, ha ahaadaano walaxka u bixiyaan. Shacabka Soomaaliyeedumada Soomaaliyeed, dagaalkan waa dagaal loo wada dhan yahay.
Wasiir, waxaad afka ku adkeynaysaa in 204 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay Halgan. Shabaabkuna waxay leeyihiin 6 qof oo waxaan dilay Amisoma. See laydinku xaqiijin karaa, see laydinku aamini karaa, goor maad rabtaan inaad soo bandhigtaan meydadkan?
Waaba haddaaba lagu maqan yahay Soomaaha oo SNTV dowladeen laga soo qaaday oo hadday gaarayaan madow kolleytu, waa idaacadahana waa lasoo dhigi doonaa. Waxaan practicegooda iyo xaqiiqdooda haynin, de anigu intaan ujiir baan ahay. Waxaanan yani statistics aan lasoo siininna shacabka Soomaaliyeed dama wadaageen oo yani sida u jiraan waa waajib inaan u sheego. Laakiin dee Shabaab godkooda in la buunbuuniyo oo dunyaad, waxaana waxayna inay yidhaahdaan oo iyadan la xaqiijinin la qaatana waa qalad. Dowladdu markay tiraada intaas aan dibnayna la yidhaahdo, waxaa ku xaqiijinaysaan runtii ma aha war fiican, war saxayda ma aha. Waxaa saxa yani dowladda waa soo bandhigaysaa iyadoo muuqaal baan keenaynaa. Xaqiiqdana waxaad soo tegiyeybo guddoomiyihii gobolka oo meesha ku sugan hadda, iyo taliyihii xoogga dalka, taliyihii qaybta gobolka ayaa soo warkan ma aha. Dee war aan dad shacaba kasoo xigtay ma aha, meelo aan ka keenayna ma aha. Laakiin dad mas-uuliyiina oo meesha tegay, war ay soo gudbiyeen oo dul istaagay meydkii oo 12 u soo cisaaday ayaan ka hadlaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowladda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar, wuxuuna la hadlay wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, weli waxaan ku gudajinaa wararka ku saabsan dagaalka saaga ka dhacay Halgan. Dhinaca kale, ku-xigeenka safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar ayaa isaguna v o a waxa uu sheegay in dagaalka Halgan ka dhacay ay Al-Shabaab uga dileen 120 askari. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka Jamaaluddin ku waraystay isagoo Muqdisho jooga.
Saaka waa berigii markay saacadda ahayd 5 aroornimo ayay weerar kusoo qaadeen bartilmaameed meel uu ahayd iyagu marka ay ciidamada Amisom qeyb ka mid ah ciidamada Amisom ah oo kuwa ciidamada Ethiopia magaalada la yiraahdo Halgan, halka ay ka degnaayeen ayaa weerar lagu soo qaaday. Marka ay imaadeen asaaska barka ay ka degnaayeen ciidamada, ayaa qaraxya baabuur waxyaaba laga soo buuxiyey ayay bilaabeen inay ku qarxiyaan. Dagaalku marka wuxuu socday saacad iyo bad, 5 aroornimo bilowday, 7 iyo barka uu kusoo afjarmay, iyadoo markaa 3 raac ay kusoo dagaaltagayeen. 3 raac ayay kusoo dagaaltageen, marka raaca koowaad, raaca labaad, raaca saddexaad. Aakhirkii waa la jabiyey, waa laga eriyey meesha. 120 askari ayaa kaga dhimatay Al-Shabaab oo hadda lasoo bandhigaya. Ciidamada Amisom halkani xamar waxay qaban qaadiyeen warbaahinta in ay localka iyo internationalka ba diyaarada kusa lagu qaado oo si cad oo practical waxaan kuu sheegahayo ay usoo arkaan. Maaha wax ku turgutay, maaha waxaan kuu sheega wax dhab ah. 114 quryaha, quriga loo yaqaano AK-47 ayaa laga hayaa oo lasoo bandhigahayaa. 15 quryaha loo yaqaano DKM-ka. toban qoryaha loo yaqaano qoryo loo yaqaano RDG oo toban xabba ama launcher waxa loo yaqaano afar qori oo nooca mootorka qoryo la yiraaho afar xabba oo nooc loo yaqaano 7.2 mm toban qori oo qoryo loo yaqaano B10ka todoba xabba oo aalada la yiraaho radio communication isgaarsiinta hal qori oo Zulu 33 loo yaqaano oo loo gubay mataqaanta waxbarashada ka dhacay afafka meesha uu ahay mataqaanta cilmiga deegaanka oo hooyada iyo baawarka horeysa waxay walxaha qarxa kasoo bixiyeen shisha bambarka ahaa iyo saddex xabo bistooladood iyo 23 bamaq cameed
walahaya khasaaraha idin soo gaaray waa imisa idinka
khasaara macnaheedu lama soo gaarin waana la soo bandhigayaa hadda bandhigada ayaa la wadaa soo bandhigayaa wax macna lama
marka dhinaciina wax dhimasho oo haba yaraatay dhacday ma jirto
waa la soo bandhigayaa wixii dhankaanaga dhammaan sida hadda loo soo bandhigi doona qodobaha hadda sii sheegaya iyo midigdees ayaa laga hayaa
ma jiraan wax maxaabiis oo al-shabaab oo aad qabateen
wajita waa la soo bandhigi doonaa
imisa gacanta lagu hayaa hadda
waa la soo bandhigi doonaa tiradaas hebel kuma dhigi doona laakiin miina iyo dhegihiinaadhegihiinaadkadoontaan warbaahinta saaka hadda tegeysa ayaa soo sheegi doonta
al-shabaab deegaanka halgan ma wax xera ayay ku leeyihiin halkaas
wax xero kumale magaalada iyo nawaaxigeeda laakiin wuxuu ahaa qorshahan qorsho aad loo soo qaadayey oo aad loo soo casriyey oo loogu talagalay sida loogu galay cidamada mataqaanta kenyaanka eel cadde ama kuwii burundiyaanka ahaa ama kuwii gaandhig mataqaanta ay jenaal ka degnaayeen marka waxaa loogu talagalay yacni sida ayga ku fikirayaan maskax garadkooda yacni in ay sida ay ku sameeyaan golooyinka kale ee amsan kamidka la wadoogyahay in ay kusoo talagaleen aada buu qaadaysanaa yacni tirada marka aad fiirisid kubka iyo ten yani diyaargaroogooda dhan kastaba marka dadku isku mid maaha waxaa waaye ruuxna waa ka adag ruuxna waa ka adagi marka waxaa ka dhaca wacdada ka dhacday dhanka buu la bardayo carreen iyagoo marka habaqoodii iyo dabkooda wado
sida looga bartay kooxda al-shabaab markay weerarada noocan oo kale fulinayaan waxay ku fuliyaan tiro yar idinkuna waxaad sheegteen inaad 120aad ka disheen marka tirada intaa leeg halkee bay ka timid bay kula tahay
tiradu waa kusoo talagaleen tiradu qiyaasan waxaan qiyaasayna inta udhexeysa 500 ilaa 1000 ahayeen inta ay kusoo tageen marka yacni tiro saldhig yacni ciidan uu degan yahay intaa leeg yacni kuma qabsan kartid hadaa tirada hadda sheegaysa adaad qiyaasaysa marka waa wax qorsho loogu soo talagalay diyaarsanaa oo aad ka garanaysa taa mataqaanta tirada kubkay wateen marka waa wax lasoo bandhigi doona intaa kuu sheegahay waa lasoo bandhigaya warbaahin fara badan ayaa kasor loo qaaday iyagaana tv-yada iyo raadiyaasha isu tagan doona intaa haddaan kuu sheegahay wax ka duwan ma dheegan
jamaaluddiin mustafa cumar oo ah ku-xigeenka safiirka ethiopia ee u jooga soomaaliya ayuu ahaa isagoo muqdisho jooga ayuu la hadlayay wariyaha v o eda xuseen bare aadan
hay-adda w h o ayaa sheegtay in liberiya ay ku guulaysatay inay dabar goyso cudurka ebola cudurkaasi oo wadamada galbeedka afrika ku dilay in ka badan 11,000 oo qof warbixintan waxaa noo haya maxamed cabdixasan
dalka liberiya ayaa guul ka gaadhay dabargoynta fayraska keena cudurka ebola hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa khamiistii maantahayd sheegtay in dalka liberiya uu noqday dalkii afraad ee galbeedka afrika ku yaala ee cudurkan oo meel sare gaadhay uu ka dhammaado shaacinta hay-adda w h o ayaa micnaheedu yahay in 24 maalmood laga joogo ilaa markii qofkii u dambeeyey ee cudurkan hayay laba maro sixiga laga waayey markii baadhitaan lagu sameeyey liberiya ayaa markii ugu horreysay shaacisay in fayraska cudurkani uu ka dhammaaday bishii may ee sannadkii hore hase yeeshee fayraska ayaa saddex mar oo dambe soo ifbaxay markii u dambeysay waxay ahayd markii haweenay u socdaashay dalka dariska ah ee guine ay fayraska soo qaaday kadibna ay u gudbisay laba caruura oo ay dhashay sida hay-adda w h o ay sheegtay w h o ayaa horey u shaacisay in dalka siyera leon uu ka dhammaaday 17-kii bishii maaj halka dalka guinena uu ka dhammaaday 1-dii bishan aynu ku jirnay juun tolbert nyansawa oo ah madaxa ka hortagga cudurka ebola ee dalka liberiya ayaa wakaaladda wararkii reuters u sheegay in dalku u xoojiyey korkala socodka iyo ka jawaabidda iyo weliba hanaanka shaybaadh ilaa markii cudurkani dilaacay liberiya sida dalka guine oo kale waxay u baahnaan doontaa 9 maalmood oo dheeriya oo si adag dusha loogala soconayo maadaama cudurkani uu jirka qofka ku sii noolaan karo muddo bila ah xogta w h o ayaa muujinaysa in cudurka ebola ee galbeedka afrika ka dilaacay uu dilay in ka badan koob iyo toban kun saddex boqol oo qof isla markaasna uu caabuqiisu gaadhay siddeed iyo labaatan kun lix boqol oo qof oo kale. cudurkan ayaa sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ka bilowday dalalka liberiya, guine iyo sierra leon, kaasi oo ahaa kii ugu xumaa ee dunida ka dilaaca.
maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. halkaad kala socotaana waa v o a washington.
baarayaasha qaramada midoobey ayaa ku eedeeyay dowladda eritreya inay ku kacday rubuc qarni ka kooban xadgudubyo kala duwan oo ah kuwo u dhigma dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini'aadinimada. liisa shlin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada geneva ee waddanka switzerland, halkaas oo guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey uu kusoo bandhigay warbixinta xaaladaha xuquuqda aadanaha ee waddanka eritreya. jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
guddiga qaramada midoobey ee baaraya xuquuqlisaanka dalka eritreya ayaa dowladda dalkaasi ku sheegay mid kale talis ah oo aan lahayn cadaalad iyo baarlamaan madax bannaan iyo hay-ado dowli ah oo nidaamka dimuqraadiga ku dhisan. guddiga ayaa intaas ku daray in xariga labbixista shacabka dabadeedna la waayay gebi ahaanba iyo ficil kasta oo ka soo horjeeda bini'aadamnimada laga fuliyo eritreya si loo cabsigeliyo bulshada looguna digo mucaaradka. guddiga ayaa hadalkooda ku daray in aan dadka lagu mara habaabinin waxa ay ugu yeereen nabadda iyo deganaanshaha maqaarsaarka ah ee dadka booqanaya dalkaasi ay arkaan. guddoomiyaha guddigan Mike Smith ayaa v o eda u sheegay in ajaanibta degan asmara iyo kuwa booqanayaba ay u muuqato sawir ka duwan midka ay warbixintan soo gudbinayso.
human rights abuses of the type that we describe don't generally happen in the streets of asmara.
Mike Smith waxa uu yidhi xadgudubyada bini'aadanimo ee noocaana kama dhacaan sida caadiga dariiqyada asmara, balse waxa ay ka dhacaan xabsiyada ku kala yaalla waddanka oo dhan, waxa ay ka dhacaan xeryaha ciidamada iyo xarumaha tababarada oo ajaanibtu aysan galaagal u lahayn. waxaa kale uu Smith sheegay xadgudubyada ay ka mid yihiin jirdilka, kufsiga iyo dilalka inay ka dhacaan goobo qarsoon. qiyaas ahaan saddex boqol ilaa afar boqol oo kun oo qof ayaa la qafaashay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay, waxaana lagu qasbay in ay gutaan nidaamka shaqada qaranka dalkaas oo aan waqti xadidan lahayn. Mike Smith ayaa yidhi unugyadii aasaaska u ahaa nolosha ma ahan kuwa aad rabitaankaada ku xulanaysid. xaqiiqda ah in aad shaqaynaysay adiga oo aan mushaar ku qaadanayni shaqee wixii dhacayaba ha dhaceene ayay noqotay. guddiga qaramada midoobey ee baarista xuquuq insaanka ku saabsan ka samaynaya ma aysan booqan dalkaasi eritreya maadaama ay dowladda ogolaasho u diiday. waxayse warbixintooda ka soo ururiyeen qurbajoogta reer eritreya iyagoo isku keenay afartan iyo shan kun oo qoraallo ah. dhanka kale yemane gabra oo ah la taliyaha madaxweynaha eritreya ayaa soo bandhigay warbixin beeninaysa tan guddiga qaramada midoobey, wuxuuna warbixintooda ku sheegay mid cilladaysan, aanan cilmi ku dhisnayn, hal dhinacna u janjeerta. eedaynta ku aadan in eritreya ay xadgudub ku hayso bulshadeeda tan iyo markii ay xornimadeeda qaadatay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waa mid aan marti ku dhisnayn. guddigan waxbaaraya ma haystaan caddaymo la taaban karo iyo sharci taageeraya eedeymaha culculus ee aan raadraaca lahayn ee ay soo gudbiyeen. warbixinta guddigana waxay ku guuldaraysatay inay buuxiso shuruudaha dhexdhexaadnimo, cadaalad iyo kala doorasho la'aanta. ugu dambayntii guddiga ayaa soo gudbiyey faylal ay ku jiraan warbixinta shakhsiyaad ay rumaysan yihiin inay ka dambeeyeen xadgudubyada lagula kaco reer eritreya, waxayna golaha ammaanka ka codsanayaan inay eritreya u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee Heeg.
warbixintii wariyaha Liza Schlein ayay taasi ahayd, waxaana soo koobayay wariyaha v o a da jaamac buule jaamac.
dhegeystayaal, markana qaybihii kaar idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin tuulada halgan ee gobolka hiiraan. Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax ismiidaamina, iyadoo kadibna maleeshiyadu ay dagaal culus la gashay ciidamada etoobiya ee halkaasi ku sugan. Afhayeenka ciidamada amison colonel joseph kibet ayaa v o eda u sheegay in ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya ay iska caabiyeen oo jabiyeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka halkaasi ku soo qaaday, wuxuuna sheegay in 110 maleeshiyada al-shabaab ka tirsan weerarkaasi lagu dilay.
dowladda maraykanka ayaa dacwad argagixisonimo ku soo oogeysa muwaadin 26 jir maraykan ah kaasoo ciwaanada wararka caalamka qabsaday kadib markii ay kooxda kurdiyiintu ku qabteen waqooyiga ciraaq. xilli uruuxaasi sheegay inuu ka baxsanayay kooxda daacish mar hore. maxamed jamaal khuweys ayaa la filayaa inuu maxkamadda magaalada alexandria uu kasoo hormuqdo labada duhurnimo xilliga maraykanka maanta. waxaa loo haystaa eedo ay ka mid yihiin inuu qalab ka caawiyey kooxda isis oo maraykanku u aqoonsan yahay inay tahay urur argagixiso.
laba qarax oo ismiidaamin ah ayaa ka dhacay caasimada ciraaq ee baqdaad. qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen sida laga soo xigto booliiska dalkaasi. mid ka mid a qaraxyadaasi ayaa lala eegtay wado ganacsi oo ku taala bariga baqdaad. 15 qof oo rayida ayaana ku dhimatay, halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda isis ayaa inta badan iyadu sheegatay mas-uuliyadda weeraradan ismiidaaminta ah, inkastoo aanay weli weerarkan sheegan.
warkaasi aad ka dhegeysaneysaan dhegeystayaal waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. deegaanka jaara horoto oo degmada dila ee gobolka odal ka tirsan ayaa waxaa deegaan uu u yahay beeraley aada u fara badan, waxaana ku yaala in ka badan 800 oo beerood. waxaa lagu tilmaamaa meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay qodashada beeraha guud ahaan somaliland. qaar ka mid a beeraleyda deegaankaasi ayaa v o a uga warramay waxay beertaan, caqabadaha haysta, iyo sida ay waraabka beerahaasi u helaan. wariyaha v o a ee bowrama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan soo diray.
deegaanka aan ku sugannahay waa deegaanka jaaraa horoto oo ka tirsan degmada dile ee gobolka awdal. waa deegaan beeraleya, halkan waxaa ku sugan rag beeraleya. balaado magacaa ku bilaabaya, waxaad ka warantaa xaalada beeraha iyo sidii aad u beerateen iyo waxyaabaha aad sanadkan beeranaysaan iyo sida dhulku barwaaqo u yahay iyo xaaladiina noloshiisa?
maxamed qaalib suldaan baa la yidhaha. xagga haddaan uga gudbo dhibaatooyinka jira, ilaahay horta xaggii wuu naga saaray dhibtii jirtay, nimcaa maanta lagu jiraa. dadka sida waxaa adiga kaa baryaa ninka kale ka baryaa la yidhi, dhibina way jirtaa, quruxina way jirtaa. markaa taasi waa waqti yaabaha qaarkood aan u baahnayn in lanaga caawiyo.
beeraha ma waxaad ku qodataan? ma dibi baad ku qodataan? ma cagafyaad ku qodataan? saacadda saacadduna imsaa laydinku qodaa?
200 iyo sallada maanta 240 way ahayd birta bir. markaa sidaasay tahay xagga qodaalka. intaan ku qodana qiimahan ku qodana waa sidaa.
maxaad markaa sanadkan dalagyada aad beerteen ee idiin bixi doona ee aad maaragtay sanadkan beerteen?
imiga ku taagan hadhuur buu u badan yahay, hadhuurh buu u badan yahay. hadhuurkii aan qodan jirnay ayuu u badan yahay.
maxaad inta badan hadhuurka u doorataan?
xagga cuudka xoolaha ayaan u dooranay, xoolahaasoo dee caleenta balka cuna wixii kalaana ayaan facaynin.
imiga qofka ku dhegaysanayeen beer arag, markaad u sharaxayso beertaasi imise bilood baad sugaysaa, imise ku biqlaysaa, imise roob xagga ka helaysaa, ma durdurbaa?
beertu dee waa noocyo badan. mid waa bustaan oo gacantii baad ugu haysataa biyaha oo adigaa maamulanayo, gacantii baad ugu haysataa. midina roobka gacanka xagga ilaahay ee samada jira uunbay ku baxdaa. markaa anagu taan ka shaqaysana waa ta gacanka ku baxda. yaa 6 biloodna uu ku go'a hadhuurkaygu waa kaa.
imisaa kaaga baxa markaa sanadkii? imise kiish baad ka heshaa?
xaggaa dee ma qadari kare taasi, taladeedu allay u taallaa. waa kolka ilaahay dhibicda kolba siduu ugu shubo. haddii dhibicda rabbi ku shubo dee 40, 50, 60 intaba way iman karaan alaa kiish.
markaa qoys ahaan way kugu filan yihiin?
waxaa way ku filan tahay. markaa
suuqa markaad geysa maxaa lagaa siistaa?
maxaa saacaddan eegaan joogno ya mahadhuur baa dhow. wixii la falay waxa weya 200 oo ahaa dee lacagta soomaalilana.
magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed oo ciise muuda la yidhaahdaa. waxaan deganahay meeshaa la yidhaahdo maxay hayday jaara horato, yaan deganahay. inta beero waan leenahay, xoolana waan dhaqannaa. markii hore waan dhaqan jirnay, imiga laakiin xooluhu way iska liitaanba wax dhammaada iyo wax u eg weeyaan markaa xoolaan dhaqan jirnaa anaku xoolihii abaar baa dhammaysay abaartaa dhammaysayna haddii ama wax dawaa ama wax dhaqaale dawlaa ama wax taakulaa helaya wuxunbaa ka hadhi lahay taana ma aragna anaku markaa waxay sii dhammaadeen darayo dawlaaneed
beerba beeratay sanadkan
beerna imigade markii xoolihii dhammaadeen waybana qabsatay oo aan beerannay kal horeya sanadkaba kal hore rooba muudiina way naga baaday laakiin sanadka caleemo wanaagsan baa ku yaalla beeraha haddii ay roob dambe helaan imika caleemo wanaagsan baa ku taalla maahamaaha waxa jirsan la yidhaahdo maxay ahayde biqil uud ma tago biqil uud ma tago macnaheegu waxay ka dhigan tahay caleentan baxda haddaynu roob helin mura u samaysa meel lagu tumo garow lagaga tumo ma tagta weeyaan markaa haddii taa la helo eega caleemo fiican baa noogu yaalla hadday weydana waa dee waxaan jirin bay noqonaysaa
imiga saacadda cagaftu imise ku qodaa saacadda beertii
saacadda beerta waxay ku qodaa shan iyo toddobaatan kun oo laana
waxay u dhigantaa toban dollar marka
toban dollar oo maraykan ay u dhigantaa saacadda la noogu qodaa
qofku markaa adoo kale imise saacadood baad qodatay
anigoo kale waxaan qotay imiga siddeed saacadood waxaa laga qaaday markaa siddeetan dollar intaa waxaa sii dheer kharashkii kuwa cagaft kuwa qodaya ee shaqaalaha cagaftaa weliba sii dheer oo kuwaasina isla noqonayaan ood u dee toban dollar kharashkooga isla noqonayaan sagaashan dollar oo kale siddeeddaa saacadood markaa noqonaya laakiin dee dalaggaasi waxaa ku jira in tamaandha ah oo dheriga lagu yar darsado iyo iniib noqota xoogay qajiya waxaa soo jira kuwaasina waxay u baahan yihiin buufin iyo dhaqaale u baahan yihin kuwaana ma helna anaku waxaan soo iibsanna mooyaane oo dee intoon weliba dalkan kamaba hele dhulka awbariya la tago laga soo iibsada mooyaane ma helno dhaqaale u baahan kuwaasina wax taakulo oo cid kale oo ama maalqabeena ama dowlada aan kaleena ma jirto annaku mbalarnaana una kolba wixii ilaahay nabado xaaladda beeru saasay tahay
sideed dadku uga shaqaystaan oo beeraha ay u beertaan ma waxay xagaafka iyo waxyaabaha dibida lagu qoday iyo goortaasi goormay timaadaan
dee dadku waxaa la yidhi xoolaha xoola soo saara dadku tamartooda way shaqeeyaan horta beeralaydu mar way qodaan oo cagaf bay ku qodaan ama waxay ku qodaan dibi inkastoona dibi jirin ku dibiyo dameer isku xidhiyo ku laba dameer ku qodayo ku laba dibi oo yar helaba wixii tamartooda way ka shaqeeyaan wayna xagaafaan oo way harameeyaan wixii tamartooda aad bay uga shaqeeyaan laakiin wax gargaarah oo kale oo ay helaan ma jirto
maxaa is leedahay gargaarka ay u baahan yihiin muxuu yahay hadda isleedahay
gargaarka ay u baahan yihin waxa weeyaan qalab ama wax caawimo oo dee raashin ama daawo wax lagu buufiyo ama to cayayaan lagaga dilo ama wax gargaarahoo dee gerleyda ha noqoto yaamba ha noqoto dongoro ha noqoto qalab caynkaasa kaaryoono ha noqoto naxarkan wax lagu xidho ee naxarka loogu sameeyey biyaha joojiya ha noqoto ilaan kol haddaana cagaf dhul xidhiyo geedaanay jirin waxaasoo midho way u baahan yihiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka beeraleyda deegaanka jaara horoto ee degmada dilaay gobolka awdal waxayna la hadlayeen wariyaha v o eda ee gobolkaasi awdal haashim sheekh cumar good
markana dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna muqdisho axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynayaasha soomaaliya iyo kiiniya ayaa heshiis gaaraya dhowr qodob ku seexday magaalada nairobi kaas oo ay ka mid ahaayeen arrimaha qaxootiga ganacsiga iyo amniga haddaba heshiiskaasi sidee loo hirgelin karaa xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ah qaro soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan qaasim maxamed cabdiraxmaan heshiisyadaasi ay gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo kenya dhowr qodobna way ka soo baxeen bal heshiiskaasi ma yahay mid si dhaba u hirgelaya
heshiiska marka aan fiirino horta madaxweynaha waxaa u yeeray madaxweynaha qaranka ee kenya uhuru kenyatta iyo macnaha ciidanka ninka heysto oo kenyatiga marka arrinta waxay u egtahay arrin ciidan ee u badan tahay in xagga amni lagala hadlayay Soomaalidu dalabaad badan bay meesha geysteen laakiin baahida ugu badan Kenya ay qabtay waxay ahayd in arrimaha amnigooda ay sugtaan sida awgeed madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu watay barbuusalo badan oo arrimaha economicada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo sportiska iyo dhalinyarada iyo culture-ka dhaqanka intaasoo dhan in la wada xiriiru watay intaasuu soo hardhigay laakiin hoosha ugu weyn ee dalqabanaya waxay ahayd arrin military sidii koodi ku ansatay ee Kenya Briandan ay sheegaysay waxaa sameysmay marka awood xoog badan dowladda Soomaaliya maadaama dana badan ay kaliyihiin dowladahaas in ayadana la hadasha Kenya ay wada hadalka geesi ay ka gasho iyaga waxay soo waxyaalaha caddeeyeen waxaa ka mid ah dowlad wanaag in Soomaaliya diris yihiin inuu ka dhaxay maxaa dhigayo oo dhaqan iyo dadnimo ka dhaxeeyso laakiin waxa rajaynaya madaxweynaha qodobada soo socda inuu ku daro heshiisii soo socdo
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
aye bismillaah alxamdulillah salaatu salaam ala rasuulillah hadaan ka hadlo boqoshada magaalada dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxay ahayd boqosho taariikhi ah loona baahnaa hadda ka horba loo baahnaa maadaama arrimaha qaxuntiyada laga hadlayay arrimaha qaxuntiga inkastoo arrimo siyaasadeed iyo campaign siyaasadeed ku jiro inuu xerada uu booqdo oo hadda ka hor looga fileeyey qodobadan aan u malaynayo inay hirgelayaan sida iga muuqata
oo heshiisyada soo baxa miya
heshiisyada soo baxa inay hirgelayaan u malayn maayo
waay aad is leedahay maysan ku hirgelin
waxaynu ku hirgelin maba socdo qaabkii qaabkii loo socodsiin lahaa meesha kuma cadda iyo qaabka loo hirgelinayo sidaa darteed inay hirgelin bay cadda u badanta
laakiin markaad fiiriso Kenya iyo Soomaaliya waa dalal darisa wax badan baa ka dhaxeeya marka in arrimahani laga hadlo oo hirgelinteedana la sameeyo miyaysan ahayn mid hadda xilligeedii la joog
way tahay in la sameeyo laakiin brotocol ahaan xitaa ayaan tidhahdaa taariikhda aad dib u eegtaan maanta dhan marka madaxweynuhu booqanayo Kenya qaabka loo soo dhigay brotocol ahaan xitaa ma wacan waxaa ku jirtay yasid baa ku jirtay wasiirka arrimaha dibadda loo diray qaab madaxweynaha looma soo dhoweyn inta badan Kenya waxay u dhaqantaa qaab ayna u aqoonsanayn dowladda Soomaaliya noga muuqata
marka waxaa leedahay meesha waxaaba ku jirtaba in labada dowladood camal isu dhigma ahaan inay si jiranba
saas u badan tahay waa iska cadahay sida taariikhda soo martay ka hor isbi laba bilood ka hor ra-iisul wasaaraha kale loola dhaqmay xildhibaanadii qaabkii lama garanayo waa la isi argixisadoo kale inaga shakale ina baadhayaa kale ina ognahay waxaa Soomaali walba soo noqon
marka shaki weynaaba ku jira leedahay marka sidii ku dhaqan galay
taas iska cadda hirgeli maayo haddana qaabka ugu badan ugu yeedhan waxay qaab amniga iyo waxa ku shaqala ma ahayn qaab brotocol ahaan oo caadi iyo heshiisyo laga doonayo maba ahayn
cabdiraxmaan
waxaan dhihi karnaa way hirgelayaan heshiisyada lana wixii waa dowlad xataa waxaan
madaxweynahawaxay
kusoo bandhigay xataa websaytada dowladda waa lagu soo bandhigay Kenya hadda gacanta aan ku hayno marka arrimahaas awgeed micnaha waxaan dhihi karnaa dowladdan yani intii heshiis ay gasho kama bixi karto koodii rabtay inay brocesskaas ii marto dowladda heshiis in la garin laakiin maadaama hadda madaxweynaha uu la fadhiistay heshiiskaas wuu fulayaa wuuna soconayaa
wax badan aana laga dareemaya
laakiin madaxweynaha qaranka soomaaliya sidii asigu maleyha ma noqonaysa lana arrintaa la soo dejiyaan lahay dalab oo dedejin baa ku socta sal meeshi waay markii la gaaray bishi micnaha inta bil hadda ka dhiman saddex bilood ama afar bilood inta ka dhiman in madaxweynaha uu brocess garayaa la rabaa uu qaxootiga soo celisho oo laga fiiro fakiro meeshay tegi lahaayeen iyo jawiga la tegi lahay laakiin madaxweynaha shaki waxaa ugu jira markuu u tagay dhadhaaq uu tagay waxaa shaki ugu jira inuusan meel uu geeyay inuusan u haynin waa soo fiirinaa u dhahay xaaladda inay suurtagal ay tahay marka go-aanka hadda uu qaatay waa celinaya brocess aan u sameynayaa ayda xataa problem kale waaye madaxweynaha xaalada ka hor intuusan shirka uusan galin ka hor waa inuu brocess gareeya dadkaas meeshii la keeni lahay dadkaas waxay kala tabanayaan inay yihiin minority groups sida ay sheegteen duwishiisiintiin waa la iska rabaa dadkaasi muxuu ahaa dad badan wax tabanaya ku jiro
oo dagaalay markay uga tageen aalada waddanka
waddanka ugu cararay dadka baantuuga qaar ka mid waxay sheegnaa inay soomaali ahayn baantuug yihiin marka madaxweynaha fardhaq badan baa laga rabaa dadkaas uu ku fardhaq lahay oo hooshan u galaay baa hadda inuu fadhiistaa la rabaa lana wax badan bay tabteen xataa ilmaheen baa la dilay taagan yihiin soomaalinimadii ka bixi rabaan islaamnimada inay ka baxaanaba khatar ahebo marka diintii iyo maxaa dadnimadii
marka wax badanaa dhowris rabaa leedahay heshiiskan
dhowris rabo inuu ku degdegay madaxweynaha uu dadkaasna si gooni maxaa shaqadood waxood annagu u diyaarinay in inuu yimaadaan waa dad cuqdadaysan saan
dareemay maxamed markaad fiiriso Kenya iyo Soomaaliya heshiisyada haddaba labada hogaamiye ay gaareen miyaysan muhiim ahayn
umalayn maa inay muhiim yihin xilligan waayo dowladda labada waxaa marka hore muhiima in la qiro labada dowladaas aqoonsadaan mid kale ku qanacdo ay tixgeliso xiriirkeeda sida inoogna ciidamada keenaya xududa markay doonaan bay ka baxaan markay doonaan bay soo galaan
marka horeba heshiis kuma soo gelinaa leedahay inkastoo aami soomaalida ka mid yihiin
iska caddaa inay gudaha joogay gudaha keenya soomaaliya iyagoo jooga in la sharciyeeyo la yidhaahdo alla maadaama sharci dara ku soo
galay marka ciidankoodii yaaba joogaan leedahay waddanka
xoog bay usoo galay waa iska caddahay taas inay dad gaara iyo meelo gaara iyo gacan siiyaan way caddahay wax muran u baahan maaha midda kale waxaan la yaabnay warbaahinta ka maqan madaxweynehu yidhi dadku waa inay soo noqdaan waan u diyaarinay meelaha imaan lahaayeen madaxweynuhuna meel dadkii hore u joogay baaba isdhibanba qaabka wax lala yaabay noqota arrintaas
haddii dadku dad soomaaliyeed waa waddankooda way kusoo noqon karaan
se ay kusoo noqon lahayn dadkii abaarihii 2011 dadka soo barakacay baan weli ku dayacaysan oo diriqyada magaalada muqdisho ku dhiban aan laga hadlin oo waxba loo qaban in malaayiin 500 qof oo 22 sano ka maqnaa dalka soomaaliya dib loogu soo celiyo wax lala yaabay noqotay iyagoon qorsho lahayn cid caawinayn in dadka lagu sii daayo waxay noqon sa ururada argagixisada ay gacan siiyaan noqon sa qofka markuu homeless noqday rajada ka dhimatay meeluu aada garan waayo dowladdeen dowladda o dhan 5,000 qof baa u shaqeeya oo mushaar 3-4 bilood ka maqnaa qaatay say faras gargaran karta dadka lama garan karo
laakiin waxay ka hadashay soo maaha oo dadkaasi inaan qasab aysan jirayn oo in qasab lagu celiyo
dowladda kenya hadda say u hadashay waxay tiri dadka waan celinaynaa xoog baan ku celinaynaa dowladdeena markay
tagtay marka hore ay tahay
haddeer qudheed mar madaxweynuhu wuu usii qiray wuxuu yihi dadka noo soo celiya oo iyaguna waxay dhahaan waan celinaynaa isna wuxuu yihi
heshiiskii saddex geesoodkaa lagu siliyay heshiiskii soo maa
saas
cabdiraxmaan hadda heshiisyadani way dhaceen waa la wada hadlay rajadu marka maxay u muuqanayaan
rajadu waxay u muuqanaysaa in muxuu ahay dadkeena horta dadka oo qaxootiga inaan walaalaheen waaye waddankan waddankooda waaye inay kusoo laabdaan annagana inaan go-aankan wax ka bedel lean ilaahay waxbuu nagu tusaaya waxaasoo dhan in dadkii adduunkii dhanna soo nacay oo naga taga nool dhahoy marka hadda annaga inaan go-aan qaadano go-aankaas oo ah waddankeena
dib isu fiiriyaan alaa soomaalida
soomaalida dib isku fiiriyaan aan u diyaar garoonayn inaan aqbalna leanna soomaalida way wada qaybsan jireen dhib ka badan intaana way soo mareen waagi siyidkii wax ka dhibadnaa ma jirin waqtiyo badan baa la soo maray waqtigii diinnimo loo dagaalta ma jiray waagi axmed gurey soomaalida la ugaarsan jiray waa la soo maray soomaalida isku nolol bay ahaa jirtay hanoo soo galaan walaalaheena waynu noolaa karaan weliba distribution la qeybin hala sameeya qaba hal meel muqdisho
arrimahan argagixisadoo kenya sheegayso maaragtay waa nagula soo gambadaa iyo ma jirtaa xagga amniga
arrimaha argagixisada xagga amniga aniga waxaan jeclahay dhinaca maadaama inaad meeshka i qirtay wax argagixiso ma jirtay dhaheen
riboradan
akrin waxaa kamida dad oo shax karanayo waxaa kamida riboradan akrin dad maqaayad samaysanayo ribor nin wax qarxinaya ilaa hadda ribor oo united nation ama internationalka galay oo dhadhaab ah weli maanahayn aniga dadka waxa adurusanay soma arrimaha soomaaliya in adurusanay maysan helin marka arrimahani arrimo kale baa qoosha lacan anamaga waxaan isku haysanaa kenya waxaan isku haysanaa badda isku haysanaa marka yani cadowgaada meeluu kaa soo galo weyn baayo marka mushkiladu way ballaaran tahay marka annaga inaan qorshe
marka waxyaaba badana xallin ubaahanaa leh
waxyaalo badan baa xallin u baahan in istraatiijiyada hadda madaxweynahan u tagay in wax ka bedel ugu sameyn way u baahan tahay dowladda kenya istraatiijiyada soomaaliya ka leedaha mustaqbalka iyo heshiisyada aan la galayno
waa la arki doonaa heshiisyadaasi iyo siday u hergala haye maxamed
wallahi intaa ku dari lahaa kenya waxaan anigu waxyaala badan baan ka tabanayna hadan dowladdana inkastoo dadka soomaaliyeed qaxootiga muddo badan lasoo tacaalaysay wax badan usoo qabatay xilligooda inagala dhibtii nagu dheeraatay laakiin xilligan maa xilliga ku haboona dib loo soo celin lahaa dowladduna inay ka dagaalantaa loo baahay dowladdu ilaa dadku jawi kusoo noqdaan la helo inaan lasoo celin baan odhan lahaa
xagga amniga iyo ganacsiga iyo heshiisyada kamid bay ahay
waa muhiim anu waddan heshiis iyo iskuulada inaga caawin karta kenya an umaba garan karo hadeer iyadaba de qalaalaysa ka jira dhibanba ma garan karo
ciidamada amni soomaa kamid yihiin oo koonfurta soomaaliya markaad fiiriso inta badan ayagaa joogo howlgallay ka wadaan soo qeyb ka maha amniga soomaaliya
soomaalida ina misfahantaa wacan dadkan wadamadan imaana dariska cid walba interest gaar ay leedahay daneheed gobolkeeda iyadu dadkay ku maamula waxbay ka fushinaysaa ee soomaalida dan uma hayso waxaana wax dhammaanaya maama mashruuc iska socda
yaan lagu xisaa heshiiskani
heshiiskan wax saameyna kuma yeelaan amsamt horeba hawleeda isu wadatay waxaadba jubooyinka joogan kenya joogtay daneheedii u joogtay busii wadanaysaa loo sharciyeyin baan anugu aaminsanahay wax kale macna kuma jira
waya aada baa u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan qaasin maxamed oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هديت بو ماسيني أحمد حسن علاد أيو كاسياها وحبين تدود قابل ندلا سعسيني رقي السيال مركنا ورقيسي ديات كسو دوانيسان ردوان حاج عبدولي أو لندن شوغي أحمد علي الشيخ وواشنطن شوغي برنامج كسو دجير ندلا سعسيني
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay toddobaadkan ka qoreen waxaana waxyaabaha ku jira wargeysyada ka mid noqon doona Soomaaliya oo sheegtay in qaxootiga dhadhaab ay qayb ka qaadan karaan dib u dhiska dalka Soomaaliya ciidanka Kenya ee ka hawlgala Soomaaliya oo tababaro dheeraad ah la siinayo iyo Britain oo laga dareemay dilkii labada mudane oo kamid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay Hotel Ambassador.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay soo dhaweynta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xariyaha qaxootiga dhadhaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qaxootigan ay qayb ka qaadan karaan dhismaha qaranka Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo ka hadlaya shir jaraa'id oo si wada jira ay u qabteen isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa uu noqon doono mid si habaysan loo fulin doono.
Wargeyska oo sii wada qoraalkiisana Ridwaano waxa uu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in qaxootigu ay diyaar u yihiin in ay xushaan halkii ay degi lahaayeen isagoo intaas ku daray in dowladdiisa ay diyaarinayso kaabayaashii dhaqaale ee saamixi lahaa nolosha qaxootiga marka ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya. Waxa uga mahadnaqay dowladda Kenya martigelinta ay u fidiyeen qaxootiga Soomaaliyeed 25 sano ee lasoo dhaafay, qaxootiguna ay door muuqda ka ciyaari doonaan dib u dhiska Soomaaliya mar haddii waxbarasho wanaagsan ka heleen Kenya.
Isla wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalkaasi ayaa warbixin waxa uu kaga hadlay in qaramada midoobay ay lacag dhan 3.8 bilyan oo shilinka Kenya ay ku bixin doonto tababarada loo fidinayo ciidanka Kenya. Wargeysku waxa uu qoray in tababaradani la siinayo gaar ahaan qaybta injineeriyadda ee ciidanka dalka Kenya, waxaana tababaradan fulinaya dalka Japan. Qaramada midoobay waxa ay tababaradan ku bixin doontaa dhaqaale gaaraya 3.8 bilyan oo shilinka Kenya si loo horumariyo qayb gaar ah oo injineeriyadda ah oo ciidanka Kenya ka tirsan, waxaana arrimahani ay yihiin kuwo lagu xoojinayo tababarada iyo ciidanka Kenya ee ka hawlgala goobaha ay colaaduhu ka jiraan.
Wargeysku waxa uu leeyahay tababarada ayaa laga damacsan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda ciidan. Ciidanka Kenya ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya iyagoo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Qaramada midoobay waxa ay durba bilowday tababar loo sameynayo 6 ka mid ah ciidanka Kenya. Ciidanka Kenya ayaa culaysyo xoog badan waxa ay kala kulmaan howlgalkooda Soomaaliya iyo dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab.
Wargeyska Kilburn Times Axmed oo ay ka soo baxa magaalada tan London ayaa waxa uu ka hadlay dilkii toddobaadkii hore Muqdisho loogu geystay laba mudane oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in Cabdullaahi Jaamac oo 16 jir ahaa iyo Maxamed Maxamuud Guure oo 19 jir ahaa lagu dilay weerar ka dhacay hotelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Wargeysku waxa uu sheegay in labada mudane ee la dilay ay sidoo kale ahaayeen muwaadiniin British ah. Wargeysku waxa kale oo ka hadlay in xogeyaha arrimaha dibadda dalka Britain Philip Hammond oo Muqdisho booqday uu sheegay in kooxaha argagixisada ah aan la ogolaan karin in ay ka sii jiraan Bariga Afrika.
Wargeyska oo sii wata qoraalkiisa waxa uu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu uga xun yahay dilka Muqdisho loogu geystay Allaha u naxariistay marxuum Cabdullaahi Jaamac iyo marxuum Guure, waxaana uu sheegay in xanuunkaasi uu la wadaagayo ehelada labada mudane. Britain waxa ay u qorsheysay Soomaaliya ciidamo gaaraya 70 si ay uga caawiyaan howlgalka midowga Afrika howlgalkooda gudaha dalka Soomaaliya. Britain waxa ay ka taageeraysaa Soomaaliya dhanka ammaanka, waxa ay taageer u fidinaysaa ciidanka midowga Afrika si loo horjoogsado Al-Shabaab oo ah koox argagixisa ah. Sidaasi waxa yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond. Britain waa dalka keliya ee ku jira midowga Yurub ee safaarad ku leh Soomaaliya, isla markaana kaalin lixaad leh ka qaata isuduwidda gargaarka caalamiga ee Soomaaliya. Britain ayaa 200 million ku bixisay isbeddelka lagu sameynayo ammaanka Soomaaliya.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo london ku sugan iyo axmed cali sheekh oo washington ku sugan inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
wargeysyadii ridwaan iyo axmed aanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii nabi ammaanka waxaa idinku soo maqan haysa ay si wada jira ugu luuqeeyaan shimaali axmed shimaali iyo saalim siciid
qasiidadaasi nabi ammaanka waxay gunaanad ahayd idaacaddayadii fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinkala soo xusinayay anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan dhammaantii isku duuban waxaan idinka tegaynaa tan iyo kulan dambe ramadaan mubaarak
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, ya 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 This program has come to you from the Voice of America, Washington.